bir kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci saatte öz işini başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul ve biraz evvel biz hərbi komisarlıqların ləğvi neyi dəyişəcək bu barədə danışdıq. Elbette ki, haberlerden evvel birinci saatte ve ekspertler Yaşar Cəfərli ve eləcə də Üzeyir Cəfərov bizə kömək elədi bu mövzuda. İndi dediyimiz kimi, əvvəlcədən də vəd etdiyimiz kimi, viza rejimin sadələşdirilməsi, viza rejimi sadələşdirilibmi? Bu barədə danışacağıq. Miqrasiya məsələləri üzrə ekspertlər Əlövsət Əliyev və Azər Allahverənov bu mövzuda bizə kömək edəcəklər. Dinləyicilərin düşündürən məsələlərə, eləcə də ümumiyyətlə, ümumi mənzərə haqqında təsəvvürü mümkün qədər çalışacağıq, formalaşdıraq bu söhbətimizlə və dinləyicilərə bildirim ki, Azər Allahverənov artıq studiyamızdadır. Çox təşəkkür edirik bu verilişə qatıldığınıza. Görə söhbətə başlamazdan əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, 050-744-10-17 SMS-lər üçün ixtiyarınızdadır. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Və bir daha xatırladıram ki, verilişlərimiz peyklərdə, Hötbirtdə və Türksatda yayımlanır. Dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub verilişi canlı olaraq dinləyə və vizual olaraq görə də bilərsiniz. İndi isə dediyim kimi söhbətimizə başlayırıq və əsas bizim bu mövzuya badar eləyən Prezident İlham Əliyevin bu məsələ ilə bağlı fərmanı oldu. Prezident İlham Əliyev Avrovizyon 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi ilə əlaqədar viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb və burada həmin sənəddə bildirilir ki, Bakı şəhərində keçiriləcək Eurovizyon 2012 mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar Azərbaycana gələn müsabiqə iştirakçısı olan dövlətlərin vətəndaşları və həmin dövlətlərdə daimi yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin Bakı Beynəlxalq Hava Limanında yerləşən struktur bölmələrində viza ala bilərlər. Bu məsələnin özü müxtəlif cür anlaşıldı, viza sadələşdirilməsi və s. ümumiyyətlə. İndi biz istəyirik sizdən soruşaq. Əslində bu bax deməli beynəlxalq hava limanında alınır. Bu sözsüz ki üstünlüklər verir. Artıq deyək ki gələn adamların bir sıra deyək ki vaxt itkisindən problemlərdən deyək ki mümkün qədər kənarlaşdırır. Amma ümumi necə bax deyək ki sadələşmiş şəkildə dinləyiciyə necə anladaq bunu? Bu nədir bu? Fərman nəyi göstərir? Gələn adam nə edəcək əslində? Sənədlər var. Burada mən oxuyaram sonra hansı sənədlər. Buyurun.
Əslində, birincisi axşamınız xeyir. Təbii ki, burada bir neçə kontekstdə məsələyə yanaşmaq olar. Məsələn, elə öz mahiyyətinə irəli gələr. Əgər söhbət viza rejiminin sadələşdirilməsindən gedirsə, təbii ki, bu müsbət dəyərləndirilən bir addımdır. Ən azından ona görə ki, bugün bilirsiniz ki, beynəlxalq bir çox ölkələrdə, hətta mən deyərdim ki, vaxtilə çox liberal viza rejimi olan ölkələrdə bugün miqrasiya qanunvericiliyin və viza rejiminin daha da sərtləşdiyini biz müşahidə edirik. Bunun əksinə Azərbaycanda, yəni məlum hadisə ilə bağlı sadələşdirmə ilə bağlı konkret olaraq fərman imzalanır və bir çox icra strukturlarının üzərinə konkret olaraq öhdəlik qoyulur. Təbii ki, bu məsələ müsbət, mənim tərəfindən müsbət dəyərləndirən bu hadisə sadə dillə izahını versək, bugün Azərbaycan Respublikasına, yəni həmin hadisə ilə əlaqədar olaraq, ya bu hadisə ilə bağlı Azərbaycana təşrif buyuracaq şəxs, sadəcə olaraq Bakı Heydər Əliyev Hava Limanına limanındakı fəaliyyət göstərən konsulluq idarəsinə müraciət edərək müvafiq qaydada sənədlərini təqdim edir, müəyyən olmuş o siz dediyiniz siyahıya uyğun olaraq. Sənədlərini təqdim etdikdən sonra viza rüsumunu ödəyir və bundan sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olur. Yəni bu belə deyək, bir mexaniki bir prosesdir, amma bu mexaniki prosesin başqa bir müsbət elementi ondan ibarət ki, insanlar həmin o dediyiniz əvvəlki prosedur qaydaları keçmir, vaxt itkisinə səbəb olmur və belə deyək də artıq ölkə ərazisinə daxil olur və ölkə ərazisində müəyyən olunmuş bir vaxt müddətində, həmin o viza rejimini verdiyi vaxt müddətində ölkə ərazisində qalmaq imkanına malik olur. Amma buna qədər isə siz bilirsiniz ki, 2011-ci ilin yayına qədər, yəni bu rejimə bənzər bir rejim mövcud idi və insanlar ölkə ərazisindən daxil olarkən həmin o konsulluq idarəsinin nümayəndəsinə müraciət edirdi. Amma 2011-ci ilin yayından etibarən bu deyək, məsələdə qadağalar tətbiq olunmağa başladı və o zaman da siz bilirsiniz ki, bir çox belə deyək də müxtəlif bir mənalı fikirlər səslənmədi və bunun əleyhinə və bunun tərəfdarı olan insanlar da var idi.
Aha. Və indi prodüser mənə bildirir ki, Əlifsət bəy telefondadır, Əlifsət Əliyev. Əlifsət bəy, xoş gördük.
Xoş görmüşüz.
Eşitdi söhbətin, deməli, indi bu məsələ ilə bağlı studiyamızda qonağımızın dediklərini və istəyirik sizdən soruşaq. Bax, bu fərman nə dərəcədə münbit şərait yaradır sizin fikrinizcə və yaxud hansı əlavə addımlar da atılmalıdır mı? Buyurun.
Deməli, məlumat üçün bildirirəm ki, bu fərman viza rejiminin sadələşdirilməsi deyil. Əslində, bu fərman viza rejiminin mövcud, əvvəllər mövcud olmuş viza rejiminin bərpasıdır. Və bu viza rejiminin bərpası çox təəssüf olsun ki, ancaq Eurovizyona dəvət almış şəxslər üçün nəzərdə tutulub da, digər şəxslər üçün nəzərdə tutulmayıb. Və bu çox təəssüf ki, belədir. Yəni ki, 2010-cu ilin yayına qədər mövcud olan viza rejiminin yalnız Eurovizyon iştirakçıları və yaxud da Eurovizyonun təşkilat komitəsi tərəfindən dəvət məktubuna malik olan şəxslər tərəfindən şəxslərə münasibətdə bərpasıdır. Digər şəxslər isə digər Avropa İttifaqına və yaxud da Şengen müqaviləsinə aid olan ölkələrdə və yaxud da Amerika, Kanada kimi ölkələrin hətta vətəndaşlarına münasibətdə vizanın sadələşdirilməsindən söhbət gedə bilməz. Bu, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən imzalanmış sonuncu fərmana görə Eurovizyona dəvəti olan şəxslər Azərbaycanın mövcud beynəlxalq hava limanları vasitəsilə ölkəyə daxil olmağa icazə alırlar. Beynəlxalq hava limanında, yəni Gəncədə, Naxçıvanda və Bakı, Heydər Əliyev adına Bakı Binə hava limanında ölkəyə daxil olmaq üçün müraciət edən şəxslərə, əcnəbilərə giriş vizası veriləcək və konkret ölkədə qalma müddətdə müəyyənləşdirilib fərmanla, həmin müddətdən sonra isə ölkə ərazisini tərk edib gedəcək. Bu, Azərbaycan Respublikasında viza rejiminin sadələşdirilməsi kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu, sadəcə olaraq həyata keçiriləcək bir tədbirə dəvət məktubu ilə gələcək şəxslərin münasibətdə viza rejiminin sadələşdirilməsidir. Viza texniki şərtlərin yüngülləşdirilməsidir. Azərbaycanda viza rejiminin sərtləşdirilməsi 2007-ci ildən başlanıb və bu gün də çox ciddi surətdə davam etdirilir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında hər tərəfli münasibətlərin hüquqi əsasları hələ Lüksemburq şəhərində Avropa Birliyi və onun üzvü olan dövlətlərlə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdı. Ondan sonra isə qonşuluq siyasəti 2009-cu ildə Praqada Şərq tərəfdaşlığı proqramı qəbul edildi və həmin proqrama görə Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da Avropa İttifaqının şərq qonşuları ilə əməkdaşlığın aktivləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu 2009-cu ildə imzalanmış bu proqramdan da Azərbaycandan başqa bütün ölkələr faydalandı. Yəni bugün Ukrayna, Moldova, Gürcüstan artıq, hətta Rusiya Federasiyası artıq Avropa İttifaqı ilə müəyyən müqavilələr imzalayıb və həmin ölkələrin vətəndaşları həmin ölkələrin ərazisinə sadələşdirilmiş qaydada vizaları əldə etməklə və Azərbaycan vətəndaşları ilə müqayisədə daha ucuz qiymətə viza əldə etməklə getmək hüququnu əldə ediblər.
Əlövsət bəy, sizcə niyə axı ölkə öz vətəndaşları, dövlət əlbəttə ki, öz vətəndaşları üçün deyək ki, sizin adını sadaladığınız respublikalar kimi şərait yaratmasın?
Çünki Avropa İttifaqının 27 ölkəsi maraqlıdır ki, Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan və Ermənistan ilə sadələşdirilmiş viza rejimini əldə etsinlər və bunun üçün onlar şərtlər qoyub. Bu şərtlər də iki qrupa bölünür. Bu şərtlərin biri odur ki, Azərbaycan biometrik pasportları, həmin ölkələr biometrik pasportların tətbiqinə başlasınlar. İkinci şərtlərdən biri odur ki, Azərbaycan və həmin ölkələrlə birlikdə biometrik vizaların o cümlədən verilməsi və vahid məlumat miqrasiya bazasının yaradılmasını formalaşdırsınlar. Eyni zamanda bu sahədə mövcud qanunvericiliyin inkişafı əsas şərtlərdən biridir. Sonra dövlət miqrasiya proseslərinə nəzarətin gücləndirilməsi tələb kimi dövlət qarşısında qoyulub. Daha sonra sərhəd keçmə sənədlərinin fərdiləşdirilməsi üzrə informasiya resurslarını formalaşdırmaq və təkmilləşdirmək dövlətlər qarşısına qoyulub. Azərbaycan bunun tədbirlərin icrası üçün biometrik pasportların tətbiqinə başlanılmalı idi və bununla bağlı tədbirlər planı da təsdiq olunub. 2012-ci ilin dekabrına qədər biometrik pasportların verilməsi yekunlaşmalı idi. Amma təəssüf olsun ki, belə olmadı. Eyni zamanda Azərbaycan hər bir dövlət Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlər qarşısında bax, bu dediyim rəsmi öhdəliklərdən başqa qeyri-rəsmi öhdəliklər də mövcuddur. Bu ondan ibarətdir ki, bu ölkə adın çəkdiyim ölkələrin hər biri Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin vətəndaşlarının sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycana gəlməsini, sadələşdirilmiş qaydada viza əldə etməsini təmin etməlidir və yaxud da vizasız onların ölkəyə gəlməsini təmin etməlidir. Lakin Azərbaycan bu müqavilələrə qol çəkəndən sonra həmin ölkələrin vətəndaşları da daxil olmaqla digər ölkələrin də vətəndaşlarına viza rejimini sərtləşdirdi. Əvvəllər həmin ölkələrin vətəndaşları Binə hava limanında viza alıb ölkəyə daxil olmaq hüququna malik idisə, İndi bu hüquq yoxdur. İndi hərə öz ölkəsində, viza aldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisində gəlməlidir. Belə olan halda təbii ki, Avropa İttifaqı da üzv olan ölkələr də Gürcüstan vətəndaşları ilə Moldova, Ukrayna vətəndaşları ilə müqayisədə Azərbaycan vətəndaşlarına daha sərt qaydalar əsasında vizalar verirlər. Daha sərt qaydalar müəyyən edirlər bu ölkələr Azərbaycan vətəndaşları üçün. Təbii ki, Avropa İttifaqının viza məcəlləsi var. Həmin viza məcəlləsinə görə həm adı Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin vahid viza verilməsi üçün vahid qaydaları mövcuddur. Amma Avropa İttifaqının viza məcəlləsi olsa da Azərbaycanla normal münasibətlər olmadığına görə Azərbaycanda o məcəllə tətbiq olunmur. Fransa bir qayda müəyyən edir, Almaniya bir qayda müəyyən edir, Norveç bir qayda müəyyən edir və uzun uzadı sənədlər toplayıb verməlisən ki, həmin ölkələrə viza alıb gedəsən. Və Azərbaycan hökuməti deyir ki, nə qədər ki həm Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr bizdən sərt viza rejimi sərtləşdirdiyinə görə biz də onların vətəndaşlarına münasibətdə bu rejimi sərtləşdiririk. Əslində bu normal deyil, çünki Azərbaycan həmin ölkələrin heç bir qədər inkişaf etməli ölkə deyil. Əgər biz Avro inteqrasiyadan söhbət ediriksə, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası ilə vətəndaşlarımızın həmin ölkəyə inteqrasiyasından söhbət ediriksə, onda biz maraqlı olmalıyıq ki, həmin ölkələrin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlməsinə şərait yaradaq və Azərbaycan vətəndaşlarının həmin ölkəsinə, ölkələrə getməsinə şərait yaradaq. Mən tək bir fakt demək istəyirəm ki, 2011-ci il dövlət büdcəsində biometrik pasportların çapı və tətbiqi üçün 23,2 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub, o vəsait də ayrılıb. Amma hələlik o pasportların tətbiqinə nədənsə başlanılmayıb. Buyurun.
Və Azər bəy, mən deməli biz Azadlıq Radiosu olaraq reportaj hazırlayırdıq. O yerdən mən şəxsən hazırlayırdım, getmişdim və orada səhv eləmirəmsə İlqar müəllim idi, yoxsa kim ola bilər adında yanılım və onun kabinetində də mən oldum. Söhbət əsnasında bildirdi ki, biometrik pasportlar onlarda hazırlanır, bu iş gedir və hətta Zarafatov mənə dedi ki, istəsən, mən ona bəzi suallar verirdim cavab almaq üçün. O bildirdi ki, bu suallar ona aid deyil və mənə dedi ki, istəsən, mən sənə biometrik pasport kömək edə bilərəm. Düz Zarafat edildi, çünki o hazır deyil idi, amma yəni bununla da o bildirdi ki, hazırlıq gedir, onlar bu işi görürlər və çox yaxşı iş gedir bu istiqamətdə. İndi hər halda indi Əlüsət bəyin də dediklərini eşitdiniz. Ümumiyyətlə bu məsələnin nə yerdə olması ilə bağlı bir məlumat var sizdə yoxsa yox?
Yox, ümumiyyətlə mən bilən biometrik pasportların hazırlanması və sonrakı mərhələdə deyək tətbiqi ilə bağlı olan məsələ kifayət qədər biraz məxfi qrifi altında o, bəli, məxfi baş verən bir prosesdir.
Onlar da deyir məxfi.
Yəni və konkret olaraq yəni Overin nümayəndəsində daha ətraflı məlumat vardır və Əlüsət müəllimə əgər deyirsə ki, hansısa prosesdə getmir, ola bilər Əlüsət müəllimdə də hansısa məlumatlar var. Məndə sadəcə olaraq o məlumat yoxdur bu gün həmdə, amma bildiyim odur ki, bəli, tamamilə razıyam Əlüsət müəllimə ki, yəni 2012-ci ilin dekabr ayına qədər biometrik pasportdan tətbiqinə başlanmalı idi, amma belə deyək, bugün hələli fevral ayıdır 2012-ci ilin və deyək, istər kütləvi informasiya vasitələrinə sızan məlumat, istərsə ki, bu sizin deyək, fərdi qaydada söhbətiniz və deyək, digər mənbələrdən əldə olan məlumata görə mən bilirəm ki, bu bununla bağlı proseslər gedir, amma hansı mərhələdədir və 2012-ci ilin dekabrından etibarən deyək, bunun tətbiqinə başlanacaq ya başlamayacaq. Yəni hələlik o məlumatlara əsasən mən deyə bilərəm ki, müəyyən ümidlər var ki, belə olacaqdır. Amma təbii ki, hələlik 10 ay var. Mən elə gəlir ki, bu 10 ay ərzində çox şeylə baş verə bilər.
Xatırlayıram, dedi ki, çox gözəl iş gedir və çox böyük avadanlıq falan hər işlər görülüb. Hətta bildirdi ki, fəxr eləməli bir vəziyyətdir ki, başqa ölkələr bu cür apara bilir bu işi. Yox, sadəcə mən indi o hər halda o rəsmi tərəfindən bizim indi əlaqə saxlayıb belə imkan olmur onlar münasibət bildirsin. Ona görə istərdim heç olmasa qarşı tərəfdən bu barədə eşitdiyimizi sadəcə məlumat olaraq efirdə səslənir. Və dinləyici
bahalı avadanlıqların alınması ilə fəxridir. Daha bu avadanlıqlardan istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti ilə və faydalılığı ilə yox.
Aydındır. Hər halda indi görək, əgər dediyiniz müddətə ortaya bir şey gəlsə, nəsə
məlumatdır. Plana görə dekabr 2012-ci ilin dekabrına qədər biometrik pasportların tətbiqi başa çatdırılmalı idi.
2012-nin
tətbiqi, yəni Əlüsət müəllim, yəni verilməli idi.
Yəni verilib insanlar, bütün vətəndaşlar biometrik pasportlarla təmin olunmalı idi.
2011 yoxsa 2012?
2012-ci ilin dekabrına kimi.
İndi 2012-ci ilin nə idi?
Fevral ayıdır.
Hələ dekabrında var axı.
Yox, pasport vətəndaşların pasportlaşdırılması 5 ildən tez mümkün olan şey deyil. Yəni bu dəfələrlə ölkə vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqinə başlanılıb 2002-ci ildə, 2000-ci ildə, 2005-ci ilə qədər o davam etdi. 2005-ci ildə də istəri nümunəli pasportlardan istifadə olundu seçkilərdə, yadınızdadırsa. Yəni 5 ilə vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsinə bu vətəndaşların pasportlarının dəyişməsi prosesi, şəxsiyyət vəsiqələrinin dəyişməsi prosesi 3 ay, 4 ay, 5 aya və yaxud da 11 aya hətta hesablasıq fevral ayıdır, başa çatan bir proses deyil. Əgər o, Azərbaycan Respublikasında 5 mərkəzdə vətəndaşlara pasport verilir. Bir il ərzində ehtiyacı olan bütün vətəndaşlar pasportlarına təmin olunsalar,
yəni bütün vətəndaşlarda pasport olmur axı.
Uzadılmasa, dekabrdan sonra biometrik pasportlarla yalnız ölkəyə getməli olsaq, onda görün nə boyda növbələr yarana bilər. Bu real heç cür mümkün deyil. Praktiki cəhətdən tətbiq olunması variantı yox.
Azərbaycan siz
yox, sadəcə olaraq təbii ki, biz çalışırıq prosesin yəni başqa kontekstdə baxaq görək ki, ümumiyyətlə vəziyyət nə yerdədir, amma mənə elə gəlir ki, burada biometrik pasportlardan söhbət gedəndə söhbət
xarici məsələdir.
Bəli, xarici pasportlardan söhbət gedir. Yəni insanlar xarici pasport alan insanlar müraciət eləyir. Yəni həmin o avadanlığın deyə məhsullarını istifadə eləyir, onları biometrik pasporta verəcək. Məsəl üçün şəxsən mənim xarici pasportum artıq müddəti başa çatdı və mən müraciət elədim bizim müvafiq struktura ki, yeni xarici pasport alım. Yəni həmin yeni xarici pasport almamışam və bu alacağım pasportun üstündə deyə 10 illik bir müddət bir konkret olaraq göstərilir. Amma həmin o biometrik pasportlar əgər bəzi ölkələr kənsiz ki, biometrik pasportları ancaq qəbul edir. Yəni deyək, biz pasportları qəbul edəcək. Təbii ki, məcburiyyət qarşısında qalıb o biz pasportları dəyişməli olacaq. Yəni söhbət xarici pasportun, yəni biometrik xarici pasportdan gedir də. O ki, qaldı şəxsiyyət vəsiqəsindən bağlı. Bu yaxınlarda da yenə bir fərman imzalandı. Həmin o şəxsiyyət vəsiqəsindən bağlı. Bunlar tamamilə fərqli fərmanlardır. Amma yenə də deyirəm, yəni mən kifayət qədər belə deyək, nikbin baxıram bu məsələyə. Yəni mən düşünürəm ki, 2012-ci ilin dekabr ayından etibarən artıq yəni biometrik pasportu əldə etmək istəyən insanlar müraciət edib, yəni deyək, həmin o bu gün yaşanan o prosedura sənəd vermə, bir ay gözləmə və s. və ilaq prosedura keçərək o biometrik pasportları əldə edəcəklər.
Aha, və biraz indi mövzudan əslində bir balaca yayınmışdıq belə desək, amma əslində bu maraqlı məsələdir. Mənə də gəlir ki, Tam buna nə vaxtsa, yəqin ki, biz əvvəllər də vaxt tarif bu barədə təxminən belə bir söhbət eləmişdik. Yenə də qayıtmaq olar. Dinləyicinin indi yazdığını oxuyuram. Türkiyədən yəqin kimsə yazır. Səlam arkadaşlar, şık-şık yazılarınızı oxuyorum. Bənə Azərbaycan kökənli türk ben də Azərbaycan kökənli türk vətəndaşıyam. Lakin Azərbaycana hər gəldiyimdə vizə problemi yaşıyorum. Uçaqla gəldiyimdə olmuyor, amma kara yolu ilə gəldiyimdə böyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hanı kardeşiz, nərdə qaldı bizim kardeşliyimiz? Lütfən bu konuyu elə alır mısınız? Səlamlar, Yavuz Ağçı. Hardan gəldiyin yazmayıb hər halda, amma
Yəni konkret olaraq sualda belə fikir səslənir ki, təyyarə ilə gələndə, yəni bu problem yaşanmır. Amma digər üsullarla, yollarla gəldikdə, yəni bu problem yaşanmır. Təbii ki, orada problem dedikdə problem bilirsiniz ki, müxtəlif kontekstdə ola bilər problemlər. Yəni müxtəlif növ problemlərlə bu şəxs üzləşə bilər. Hər bir problemin də özünə məxsus tərzdə çözümü var. Yəni konkret olaraq
özünə məxsus deyəndə nəyə nəzər tutursunuz?
Yox, söhbət qanundan gedir. Yəni təbii ki, qeyri-qanuni getmir. Yəni sadəcə olaraq insanda bilmək lazım ki, hansı problemlər yaşanır? Yəni o problemlər hansı hansı kontekstdədirsə çözümünü də onda vermək olar. Amma indi bizim üçün biraz çox çətindir demək. Şəxsən mən biraz əziyyət çəkirəm bu suala cavab verməkdə ki, bu problemlər təyyarə ilə gələndə yaşanmır, amma deyək digər yollarla gəldikdə yaşanılır. Yəni ola bilsin ki, burada tamamilə başqa bir məsələlər çıxır ortalığa. Ola bilsin amma o proses keçid məntəqələrində müəyyən xoşa gəlməz hadisələrlə üzləşən şəxs.
Əlbəttə bəy, nə problem ola bilər? Təyyarə ilə gələndə olmur amma
problem ayrı məsələdən söhbət gedir. Sual da ayrı mənada verilib. Yəni ki, Türkiyə Azərbaycanla qardaş dövlət səzi nə üçün Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə vizası, Türkiyə vətəndaşları isə Azərbaycana viza ilə gəlirlər. Əslində bu sualın məncə mahiyyətində bu dayanır. Amma Azərbaycan Türkiyə vətəndaşları üçün başqa ölkələr vətəndaşlarla müqayisədə müəyyən güzəştlər edib. O güzəştlər o məcud mura sualın özündə müəyyənləşdirilib, göstərilib. Güzəşt ondan ibarətdir ki, Türkiyə vətəndaşları beynəlxalq hava limanlarına gələrlərsə, yəni təyyarə bilet alıb gələrlərsə, orada giriş vizası almaqla hava limanında ölkəyə daxil olmaq hüququna malik olan yeganə əcnəbidirlər. Başqa ölkələrin vətəndaşlarına bu üstün hüquqlar verilmir. Amma Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün viza rejiminin götürülməsinin mən isə bilirəm Azərbaycan hökuməti hazır deyil. Azərbaycan dövlət, yəni Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəsi, Azərbaycan təkcə bahalı aparatların sərhədlərdə yerləşdirilməsi və yaxud da biometrik pasportları oxuyan aparatların yerləşdirilməsi sərhədlərin ciddi qorunması deyil. Həm də bu avadanlıqdan professional istifadə edən professionalların yetişdirilməsi vacib şərtlərdən biridir. Ona görə Avropa İttifaqı da Azərbaycan qarşısında vizaların sadələşdirilməsi ilə bağlı tələblərdən biri odur. Sərhədlərin qorunmasında professionallığın artırılması, sərhədlərin mühafizəsinin artırılması. Bu sərhədlərin mühafizəsinin artırılması dedikdə ölkəyə daxil olan əcnəbilərlə bağlı aparılan prosedurların keyfiyyətinin, effektinin artırılmasından söhbət gedir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejimini Azərbaycan-Türkiyə münasibətdə ələli viza rejimini ləğv edə bilməz. Həm terrorizmə qarşı mübarizə baxımından, həm də Azərbaycanın Azərbaycana gəlib Azərbaycanda qanunsuz yaşayan əcnəbilərin daha çox türklər olması baxımından.
Aha, Azər bəy, indi sadaladı Əlövsət bəy, hansı məsələlər var deyək ki, avadanlıq, sonra professional falan vəsait. Doğrudan mı Gürcüstan bu məsələdə, Gürcüstanın imkanı deyək ki, Azərbaycanla müqayisədə o qədər də yəni bərabər deyil ən azı maddi imkan ki, bu işləri təşkil eləsin. Amma Türkiyə ilə viza rejimi orada Azərbaycandan fərqlidir.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, burada maddiyyətlə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, təbii ki, siyasi qərarlar verilir, siyasi niyyətlər qoyulur ortalığa. Yəni, Gürcüstan tək Avropa üçün yox, ümumiyyətlə bütün dünya üçün açıq dövlət olduğunu bəyan edir və bu məsələlərdə daha operativ şəkildə qərarlar qəbul edir və bu və ya digər o siz dediyiniz kimi texniki avatarın tətbiqinə başlayır və ya deyək həmin istifadəsinə başlayır və ya həmin sahədə çalışan insanların peşəkarlığının artırılmasına bağlı deyək hər hansı bir ciddi proqramlar həyata keçirir. Mən məsələyə tamamilə elə Əlövsət müəllim çox maraqlı bir fikir söylədi. Xüsusilə də Türkiyə ilə Azərbaycan arasında deyək viza rejiminin aradan qaldırılması. Yəni əslində viza rejiminin aradan qaldırılması bu deyək artıq bugün mövcud olan rejimdən də daha qat sadələşdirilmiş bir viza rejiminin tətbiqi də söhbət edir. Yəni vizasız gediş gəlişin tətbiqi və sonra Əlövsət müəllim xüsusilə vurğuladı ki, yəni sərhədlərin mühafizəsi və digər məsələlər, yəni terror qruplaşmalarının hədəfinə çevrilməsi, yəni o deyək qruplaşmada olan insanların Azərbaycan ərazisinə daxil olması məhz Türkiyə vasitəsilə. Bax elə
amma
həmin o qruplaşması
ölkələrinin adamları ki, o terrorçular daha imkanlı olurlar və onlar istənilən sərhədi keçə bilmirlərmi sizcə?
Yox, bu həmişə belə deyil. Yəni bunun üçün mümbit şərait olduqda təbii ki, həmin o mümbit şəraitdən elə belə deyək, imkanlarından istifadə edərək bunu tətbiq eləyirlər. Digər üsullarda isə tətbiq eləyəndə müəyyən belə deyək, maneələrlə üzləşirlər həmin insanlar. Və Əlövsət müəllimin elə fikrində o belə deyək, xüsusi məqamı mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, elə həmin o biz həmişə belə deyək, tərəfdarı olduğumuz sadələşdirilmiş viza rejimi, viza rejiminin tətbiqi bax bu kimi təhlükələrə gətirib çıxarda bilər. Halbuki biz təbii ki, qəbul edirik ki, sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq olunmalıdır və s. və ilaxır və bununla bağlı konkret olaraq iradə ortalığa qoyulmalıdır. Yəni şərt tərəfdaşlıq proqramı var, Avropa Birliyi ilə bizim gediş gəliş və belə deyək, miqrasiya proseslərimizin intensivliyi məsələləri var. Bir çox məsələlər. Amma eyni zamanda bax bu kimi təhlükələr var. Təbii ki, biz bu fikri irəli çəkərkən, yəni bu ideyanın, yəni sadələşdirilmənin və ya deyək Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin götürülməsi məsələsini irəli çəkərkən təbii ki biz eyni zamanda da deyirik ki həmin o dediyimiz o belə deyək fəsadlar, xoşa gəlməz hadisələr və bir çox təhlükələr var ki Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün təhlükələri belə deyək xoşa gəlməz hadisələr gətirib çıxardı. Belə biz bundan da eyni zamanda sığortalanmalıyıq. Və sığortalanmanın da həmin o dediyimiz o kompleks şəkildə proqramların tətbiqi vasitəsilə həyata keçirmək mümkün olar. İndi biz sual ki necə bizim veriliş başladı bu Avrovision ilə bağlı deyək sadələşdirilmiş yəni sırf qonaqlar üçün nəzərdə tutulan proqramla bağlı demək istəyirəm ki eyni zamanda mən nəyə görə bunu müsbət dəyərləndirdim? Məsələ bundadır ki, bilirsiniz, bir çox məsələlər olur ki, onların tətbiqi ilə bağlı bu və ya digər formada fikir bildirəndə onun əleyhdarları çox olur və belə deyək, müxtəlif arqumentlər ortalığa atılır. Təbii ki, bu və ya digər deyək, ideyanın həyata keçirilən zaman, yəni realizə olunan zaman, icra olunan zaman biz eyni zamanda da həmin o mexanizmin işlək tərəfləri, problemlər yarada biləcək tərəfləri üzər çıxarda bilirik. Bax, mənə elə gəlir ki, həmin o Avrovision ilə bağlı olan məsələ eyni zamanda, belə deyək, çox qısa müddətdə olsa da belə, yəni sırf Avrovision tədbirində iştirak edəcək qonaqlar üçün nəzərdə tutulsa belə, amma eyni zamanda bir pilot bir proqram da ola bilər. Yəni, belə deyək də, tədqiqatçılar üçün, belə deyək, müşahidəçilər üçün.
Təxminən belə bir şey var idi.
Buna yaxın formada var idi. Hə, təbii ki, yəni var idi və sonra oradan Əlövsət müəllim dedi axı 2007-ci ildə
nəticəli
sərtləşmə baş verir 2010-cu il, 2011-ci il ardıcıl bir-birinin davı olaraq bir neçə qanunların qəbul olunması təbii ki biz həmin o şərt tərəfdaşlıq proqramının deyək tələblərindən irəli gələn Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında da gedən danışıqlar siyasi müstəvidə gedən danışıqlardan irəli gələn tələblərdən irəli belə deyək də doğan bir prosesdir bu gün yaşadığımız deyək bir çox məsələlər. O cümlədən də mən Əlövsət müəllimdə qulaq asdım. Orada readmissiya haqqında sövdələşmə məsələsi də yəni bu gün gündəmdədir. Yəni tək deyək sərhədlərdə deyək texniki avadanlığın tətbiqi, peşəkarlıq və o sahədə çalışan insanların peşəkarlığının artırılması və normativ bazanın unifikasiyası məsələsi, yəni 6 ölkə və Avropa Birliyi arasında. Yəni eyni zamanda burada Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında readmissiya haqqında sövdələşdiyi ilə bağlı məsələ də gündəmdədir. Yəni bu gün bilirsiniz ki o mən qeyd etdim ki, yəni bugün ola bilsin bu fərmandan irəli gələn bir tədbirlə bağlı insanların ölkə arasında gəlib getmə bir mexaniki bir prosesdir. Amma bax bu danışdığımız məsələlər, yəni biraz geniş spektrdə danışdığımız məsələlər bu kompleks həllini tələb edən məsələlərdir. Həmin o kompleks həllini tələb edən məsələlər içində də eyni zamanda readmissiya haqqında sövdələşmə də daxildir. Və bu gün çox ciddi proseslər gedir bununla bağlı və bilirsiniz ki, mart ayının 1-dən etibarən növbəti danışıqların növbəti raundu başlayır Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında, xüsusilə də readmissiyanın razılaşdırılmamış elementləri ilə bağlı. Və təbii ki, bugün nəsə razılaşdırılmış bir elementlər var və buna əsasən deyək, nəyinsə tətbiqi bir qədər çox çətin məsələdir. Ən azından ona görə ki, bu tipli məsələlərdə həmin o kompleks yanaşma tələb edir.
Və dinləyici yazır ki, oğlum Polşada oxuyur. Şengen vizası ala bilmirəm ki, maaş azlığı buna deməli maaş azlığını bəhanə gətirirdilər. İndi də 5000 Azərbaycan manatı şapqaya düzəltmək olar dedilər. Mən hara müraciət edə bilərəm? Əzizə xanım yazır. Əlifşət bəy, siz buna cavab verin mümkünsə.
Mən inanmıram Polşa səfirliyi kimdənsə 5000 manat pul istəsin. Sadəcə təəssüflər olsun ki, insanlar öz hüquqlarını tamamilə sona qədər bilmirlər və turizm fəaliyyətini həyata keçirən, yalancı turizm fəaliyyətini həyata keçirən bəzən tur firmalara müraciət edirlər və həmin firmalarda saxta sənədlərin düzəldilməsi, bank sənədinin düzəldilməsi, zaminli ilə bağlı digər sənədlərin toplanıb səfirliyə təqdim etməsi üçün bəzən belə böyük məbləğdə pul tələb edə bilərlər, hərçənd bu da ağla batan deyil. Amma 60 eurodur Polşaya vizaların alınması. Bunun üçün sadəcə olaraq sənədləri, müvafiq sənədləri, yəni girməlidir Polşa səfirliyinin saytına, saytda tələb olunan sənədləri düzəldib, aparıb verməlidir və oğlunun Polşada oxuması barədə müvafiq sənəd təqdim edərsə, onda ümumiyyətlə heç bir problem olmalı deyil. Əmək haqqının az olmalı, əgər oğlu orada oxuyub, məsələn, sadələşdirilmiş vizaya başlanılsaydı bu problem ümumiyyətlə olmazdı. Amma məncə onun problemi olmaz. Əgər istəsə bizim vizə də həmin adam müraciət edə bilər. Bizim 498-9174 şəhər telefonundan zəng vura bilər və bizdən ətraflı məlumat ala bilər ki, Avropa İttifaqına üzv olan Polşa səfirinə müraciət üçün hansı sənədləri toplamalıdır, hansı sənədləri aparıb verməlidir ki, ondan belə böyük məbləğdə rüşvət istəməsinlər. Ümumiyyətlə rüşvət söhbəti yoxdur orada.
Mən inanmıram. Mən də Rüşvət müəllimi tamamilə razıyam bu məsələdə. Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, bu Şengen vizası ətrafında belə müxtəlif bir əsatirlər dolanmaqdadır Azərbaycan cəmiyyətində də. Yəni dəfələrlə olub ki, biz də müstəqil qaydada gedib Şengen vizasını almışıq. Bu və ya digər səfirlikdən, yəni Avropa Birliyinə daxil olan ölkənin səfirliyindən. Yəni hər hansı bir ciddi problemlər yaşanmayıbdır. Yəni sadəcə olaraq o sənədlərin düzgün qaydada toplanılması, yığılması, tərtib olunması və müəyyən olunmuş bir vaxtda təhvil verilməsi. Bax, məsəl üçün, indi bax bu məsələ ilə bağlı orada rüşvət deyirsiniz. Ola bilsin ki, kimsə arada olub bir vasitəçilik eləyən bir şəxs sadəcə olaraq bu tipli məsələlərə müraciət belə deyək də üsullardan istifadə edir. Həmin şəxs istər internet vasitəsilə, istərsə də ki, elə Əlövsət müəllim dediyi kimi Əlövsət müəllimin hüquqşünasları vasitəsilə, istərsə də elə öz oğlu təhsil alır, yəni onun da köməkliyi ilə həmin sənədləri paketini hazırlayıb Polşa səfirliyinə təqdim edə bilər. Amma digər bir məsələ var. Bu məsəl üçün bu yaxınlarda bizə bir şikayət daxil oldu ki, mən Şengen vizasını ala bilmirəm. İndi səfirliyin adını çəkmirəm. Hansı səfirlikdən söhbət gedir? Nə müəyyən olunubdur ki, bu koridorda gözləyərkən, yəni müəyyən olunmuş bir vaxtda bir neçə insan olub. Orada müəyyən bir mübahisə düşüb. Bunu sadəcə olaraq buradan uzaqlaşdırıblar və yeni bir vaxt təyin ediblər. Bu da acığa düşüb bax bu tipli məsələləri bu gün tamamilə başqa bir kontekstdə. Yəni biz çox fərdi bir məsələ belə deyək də davranışlardakı müəyyən problemlər gətirdi. Bax sonra da bax belə xoşa gəlməz məsələlərə gətirib çıxardır. Amma çox təəssüf edirəm. Yəni sadəcə olaraq insanlar Əlövsət müəllim demiş ki, öz hüquqlarını bilməlidir və onlar bu və ya digər deyək imkanlardan istər internet, istərsə də ki, bax müxtəlif təşkilatlar var, hüquqi yardım məsələ, bu tipli məsələdə hüquqi yardım olacaq. Onların xidmətlərini istifadə etmək lazımdır geniş şəkildə.
Aha. Və dinləyici yazır, özünü başı batmış Azərbaycanlı kimi təqdim edən dinləyici yazır. Valla 50 yaşım tamam olduğu üçün sentyabr ayında vəsiqəmi dəyişdim. Rüşvəti də orada işləyən hamilə xanım qırmızı üzümə dedi 10 manat ver. İndi də təzədən şəxsiyyətlər şəxsiyyət vəsiqələri yəqin ki demək istəyir. Şəxsiyyətlər dəyişir. Bu rüşvət istəməyi hamilə xanımın qarnındakı uşaq artıq təməli qoyulandan öyrəndi. Yəni oradakı uşaq öyrəndi, bəli, təməli qoyuldu ki, bu rüşvət almaq indi hamilə dövründən uşaq belə demək istəyir. 10 manat şəxsiyyət vəsiqəsi üçün.
Təbii ki, rüşvətdən söhbət gedir. Bilirsiniz, bax rusum.az var və digər saytların adını çəkmək olar ki, orada konkret olaraq şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması, xarici pasportun alınması ilə bağlı olan belə deyək, konkret sənədlər toplusu göstərilir və rüsumun məbləği də göstərilir. Amma bu söhbət şəxsiyyət vəsiqəsinə gedirsə, bu mənə gəlir ki, həmin şəxsdən əgər rüşvət tələb olunursa, o tamamilə başqa adekvat addımlar atmalıdır.
Və dinləyicilərə mən özüm də bildirim ki, bu şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunda da aydın şəkildə göstərilib. Ümumiyyətlə, bu sənəd üçün heç bir rüsum 3 manat maksimum o vəsiqə itəndə
2 manat.
Yəni 3 manat da deyilir, 2 manat və hətta orada o qanunvericilikdə aydın göstərilir ki, əgər bu sənədin alınmasına görə hansısa süründürməçilik və s. halları olarsa, onlara görə cəza tətbiq olunur. Var, müəyyənləşdirilir hansı qaydada. Vətəndaş heç nə ödəməməlidir. Əlövsət bəy, buyurun.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında dediyiniz kimi var, amma təəssüf ki, başqa cinayət məcəlləsində və yaxud da inzibati xətalar məcəlləsində bu cəzanın tətbiqi qaydası nəzərdə tutulmayıb. Eyni zamanda onu da bildirim ki, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunu, dövlət tutma haqqında qanunu yeni dəyişikliyə edirib. Həmin dəyişikliyə görə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müraciət edə bilir, 5 manat verib 3 iş günü müddətində şəxsiyyət vəsiqəsini əldə edə bilərlər. Çox təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, o dövlət üçün çox ağırdır vətəndaşa vətəndaşlığını təsdiq edən sənədin rüşvət yolu ilə verilməsi çox böyük faciədir. Yəni bunu kütləvi informasiya vasitələri geniş işıqlandırmalıdırlar, bəlkə də hər gün işıqlandırmalıdırlar. İnsanlar bilməlidir ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin 3 gün müddətinə alınması üçün qiyməti 5 manatdır, digər qaydada 2 manatdır və qoy 1 manatda qeydiyyat pul olsun, 3 manat bir yerdə. Yəni bu, hər bir insan şəxsiyyət vəsiqəsi almağa gedəndə hazır getməlidir və bilməlidir ki, ona rüşvət verməli deyil. Və heç bir yerdə yazılmayıb ki, şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşlara, o 10 manatı verən vətəndaş elə onun 5 manatını versin, desin 5 manat verirəm və bunun səndən 5 günə tələb edirəm. Ona görə 5 manat verirlər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi alan vətəndaş haqqında müvafiq dövlət orqanlarının poçt yazışmaları ola bilər, məlumatların alınması ola bilər və bunun üçün poçt xərcləri üçün alınır. Dövlət burada kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz və dövlət orqanında çalışan şəxs də mən inanıram ki, nə Daxili İşlər Naziri, nə ölkə rəhbəri bu cür faktlar haqqında məlumatlı deyirlər. Ona görə məlumatlı deyirlər ki, vətəndaşlar bu məlumatı onlara çatdırmağa meyilli deyirlər.
Azadlıq radiosu bu barədə bir neçə dəfə verib, ümid eləyirik ki, birində heç olmasa eşidiblər ki, belə hallar olur. Çünki hətta 100-120-150 manat istənilən adamlar olub şəxsiyyət vəsiqəsini itirdiyinə görə, biz anladandan sonra pərdi qaydada onlar bu pulu verməkdən imtina eləyiblər və pulsuz öz vəsiqələrini alıblar, həmən o 3 manata. Nəysə, çox təşəkkür edirəm, Əlövsət bəy, sizə də, Azər bəy, sizə də və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq radiosu ikinci mövzuda, yəni miqrasiya məsələləri ilə bağlı, daha dəyəkdirsək, viza rejimi sadələşdirildi mi? Avrovizyonla bağlı, biz bildiyimiz kimi viza rejimində gələn qonaqlar sadədildi desək və Bakı Beynəlxalq Hava Limanında Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsindən deməli öz viza alıb da ölkəyə keçə biləcəklər. Bu yarışda iştirak edən ölkələrin nümayəndələri, təmsilçiləri bunu bəziləri viza rejiminin tamam sadələşdirilməsi kimi qəbul eləyirdi, bəziləri yox. Ona görə aydınlıq gətirmək istədik və bu söhbətdə bizə miqrasiya məsələləri üzrə ekspertlər Əlövsət Əliyev və Azər Allahveranov kömək elədilər. Hər ikinizə təşəkkür edirik. Azadlıq radiosu işdən sonra verilişi birazdan qısa fasilədən sonra studiyada başqa mövzuda qarşınızda olacaq. Parlamentdən xəbərlər verəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
İşdən sonra
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xarici edib yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabərik.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul 2 mövzu ixtiyarınıza verdik və ekspertlərdən çözməyə çalışdıq. Müzakirələr getdi. Hərbi komissarlıqların ləğvi nəyi dəyişəcək? Bir də viza rejimi sadələşdirilibmi? İndi isə 3-cü mövzu. Bu mövzuda əslində mən tək olacağım qarşınızda. Parlamentdən bugün müşahidə etdiklərimi diqqətinizə çatdıracağım. Əlbəttə ki, səslər də parlamentə səslənən fikirlərin bir qismini sizin diqqətinizə çatdırmaq şərti ilə. Amma başlamamışdan əvvəl bir daha xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib efirə qoşulmaq üçün 050-744-10-17-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaqla verilişimizi canlı olaraq dinləyə və vizual olaraq görə bilərsiniz. P2-lərdə, Türksat və Hötbirt-də Azadlıq Radiosunun verilişləri yayımlanır. İndi isə növbəti və sonuncu söhbətə başlayırıq. Parlamentin bugünündən olan cari məsələlərdə olan hadisələr. İlkin olaraq onu bildirim ki, əsas ən çox diqqət çəkən, yəni ən çox deputatların toxunduğu məsələ İran məsələsidir. Bildiyimiz kimi, bugünlərdə İran Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın bu ölkədə olan səfirini çağırıb ona nota təqdim eləmişdi. Həmin notada Azərbaycan ərazisindən terrorçuların keçib İranda terror aktı törətməsi və Azərbaycanın buna bir növ şərait yaratması bildirilirdi və buna etiraz edilirdi. Eyni zamanda Azərbaycandan İranın yük maşınlarına keçən gedən İran yük maşınlarına maneələr yaratdığı bildirilirdi. Azərbaycan tərəfi artıq buna cavab verib, Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu İranın Azərbaycanda MT-nin apardığı əməliyyatdan sonra, yəni terrorçuların tutulması və onların İranla əlaqəli olduğu bəyan edilməsi məsələsinə absurd reaksiyasıdır. Görək deputatlar nə deyir? Zahid Oruç başladı və ciddi ittihamlar yağdırdı İranın əleyhinə. Dinləyək, sonra söhbətimizə başlayacağıq. İranla bağlı nə baş verir sizcə və nə etmək lazımdır?
Mən tribunada səsləndirdim. Bir daha da vurğulamaq istəyirəm ki, İranla beynəlxalq aləmin münasibətlərində gərginliyi artdıqca və Suriya məsələsindən sonra İranın gerçək hədəfə çevriləcəyi perspektivi formalaşdıqca İranın regionda gərginliyi artırmaq xətti açıq şəkildə nümayiş olunur. Sanki onların dini və siyasi elitası bu təzyiqi sağa-sola paylaşmaqla özünü güya hədəfdən yayındırmaq istəyir və belə demək mümkündürsə, müharibənin daha böyük miqyasda gedəcəyini dünyaya siqnal edir. Faktiki olaraq İran nəyin basın olur olsun bugün vuruşmadığı, vuruşmaya biləcəyi tərəfi hədəf seçməklə sanki provokasiyalarla beynəlxalq aləmə onu göstərməyə çalışır ki, bölgədəki hər bir stabillik və ya təhlükəsizlik problemləri İrandan birbaşa asılıdır. O nə Afqanistandır, nə İraqdır. Onunla müharibə, üçüncü dünya müharibəsi təhlükəsini doğura bilər. Regionun humanitar, iqtisadi, siyasi fəlakəti miqyasa gəlməz səviyyədə ola bilər. Bu üzdən Azərbaycana yönələn dini, iqtisadi və siyasi təsirlər son dövrlər xüsusi provokativ xarakter almağa başlamışdır. Söhbət təkcə ondan getmirdi ki, bir anonim imza Britaniyanın bir qəzetinə müsahibələr verir, İran diplomatları bununla silahlanıb Azərbaycan üzərinə gəlirlər və bu da bundan əvvəlki bizim bəyanatlarımıza, notamıza cavab reaksiyası olur. Yox, İranın deməli, xüsusilə də dini rəhbərliyi açıq şəkildə o qərarı verir ki, Azərbaycanın indiki gerçəklikdə müstəqil mövcudluğu bunların maraqlarına zərbədir. Buna görə də qarşıdakı dövrdə İran təsirlərini artıracaqdır. Mən beynəlxalq aləmi, Avropanın, mən Azərbaycanın alternativ təhlükəsizlik məkanına daha güclü inteqrasiyasını, addımlar atmasını, Amerika qərblə işbirliyini gücləndirməsini və bu dönəmdə qərbin İrana qarşı sanksiya rejimi Azərbaycanda qoşulmasını istəyirəm. Bu nə xalqı cəhətdən ziyan vurmayacaq, nə onların iri maşınlarının hansı ki yollarımızın dağılmasında bir havası rol oynayır və indi onların qarşısının kəsilməyindən kiləylənlər, halbuki Rusiya sərhədi üçün də, Gürcistan sərhədi üçün də oxşar addımlar atılıb. Azərbaycanın bu dönəmdə İrana qarşı siyasətdə fəal şəkildə yer almasının zamanıdır. Baxmayaraq ki, bir ay öncəyə qədər biz o cümlədən bir dövlətin siyasətini müdafiə edən insan olaraq mən qeyd edirdik ki, Azərbaycan 2-ci dünya müharibəsində Türkiyənin hansı addımlar atıbsa, o rolu, o obrazı indi dünya və İranın siyasətində neytrallığı ilə saxlamalıdır, təkrarlamalıdır. İndi isə siyasət dəyişmişdir, geopolitik reallıqlar dəyişibdir. Azərbaycan qərbin İrana qarşı siyasətində iştirak eləməlidir.
Ən azısından da istifadə imkan verməlidir, yoxsa?
Bu indiki gerçəklikdə reallaşa bilməz, çünki İranın bu arzusunun, yəni Azərbaycanın infrastrukturunu, xüsusilə də neft boru kəmərlərini, başqa kommunikativ resurslarını hədəfə götürməyə daha geniş imkan verərdi.
Amma dediniz təzyiqlər artır.
Təzyiqlər artacaqdır. Bu istər Türkiyə və digər ərazilər hesabına reallaşacaqdır. Bu dönəmdə Türkiyə və Azərbaycan siyasəti də elə məhz onların təhlükəsizliyi mühüm, yəni qərargah rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi ilə də özünü göstərir ki, müştərək mübadilələr var. Azərbaycan və Türkiyənin İrana qarşı siyasətdə vahid koordinasiya olunmuş addımları ortadadır. Azərbaycan sanksiya rejiminə, yəni iqtisadi ticarət münasibətlərinin dayandırılmasına getməlidir. Amma hərbi poligon kimi Azərbaycanın seçilməsini bütün hallarda arzulamıram.
Deputat Zahid Orucu idi. Bu və Zahid Orucu ümumiyyətlə bildirir ki, əslində İran Azərbaycanı öz hərəkətləri ilə vadar edir ki, Azərbaycan anti-İran qruplara qoşulsun və başqa cür İrana münasibət formalaşdırsın. Yəni, başqa cür davransın İrana qarşı, amma bunu heç istəməzdi. Spiker Oktay Əsədov millət vəkillərinin İranla bağlı çıxışlarından danışarkən bildirir ki, İran Azərbaycanı heç nəyə vadar eləyə bilməz. O, qonşuluq siyasətindən danışır və deyir ki, düzdür, İranda bəzi qüvvələr bu qaydaları pozurlar, düz iş görmürlər, amma o cümlədən səhər televiziyası haqqında fikirlər səslənir. Bu televiziyanın Azərbaycandakı fəaliyyəti filan. Oktay Əsədov bildirir ki, bütün hallarda bunu istəyən qruplar var, amma rəsmi dairələr və s. məsələsində biraz Oktay Əsədovun fikri deputatlarınkindən fərqləndi. Və Bahar Muradova deputat, o da bildirdi ki, Azərbaycan nə qədər istəyir ki, İranla yaxşı qonşuluq münasibətləri saxlasın, amma İran buna qarşı sərt reaksiya verir. Millət vəkillərindən Qənərə Paşayeva da İran mövzusuna biganə qalmadı və o bu ölkənin davranışları barədə öz fikirlərini səsləndirdi, bəzi təkliflər də verdi. Dinləyək, söhbətimizə qayıdaq.
Hətta Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində gəssuan barı kimək istədilər. Azərbaycan buna reaksiya verdi. Səhər kanalını qurdular ki, səhər axşam Azərbaycan əleyhinə negatif fəaliyyətini neçə illərdir davam edir. Bu gün deyir, Azərbaycanın etirazlarına baxmayaraq təxribat törədən bir kanaldır. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Səhər kanalı Azərbaycan içində təxribat qurmaq, Azərbaycan insanlarını dövlət əleyhinə qaldırmaq üçün qurulmuş bir kanaldır və İran onun fəaliyyətini bu gün də davam elətdirir. Buna baxmayaraq Azərbaycan hər zaman İranla bağlı normal münasibətlərin qurulması, qonşuluq münasibətlərinin qurulmasına çalışsa da biz yenə əvəzində nə görürük? Əvəzində yenə neqativ fəaliyyət görürük. Azərbaycanda terror aksiyası keçirən qrup hələ keçirilir. İran xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri açıqlanır. İranın parlamentində millət vəkilləri, biz bilirik ki, o millət vəkilləri hansı tapşırıqla başlayıblar Azərbaycanın əleyhinə, dövlətçilik əleyhinə açıqlamalar verməyə. Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq açıqlamalar verməyə, Azərbaycan səfirliyinə qarşı xoşa gəlməz hadisələr törədirlər. Səfirliyimizə və oradakı nümayəndələrimizə qarşı ki, bu nə qonşuluq münasibətlərinə yarayır, heç diplomatik normalara da uyğun deyil. Və mən də hesab edirəm ki, buradan biz çağırış səsləndiririk İran rəsmilərinə, İranın parlamentinə ki, gözünüzü açın, yaxşı görün. Normal qonşularınızı özünüzə düşmənə çevirməyin. Azərbaycan normal qonşuluq istəyir, amma siz düşmənə çevirirsiniz bu hərəkətləri isə və buna son qoyun. Və mən də həmkarımın fikrini dəstəkləyirəm ki, biz bu məsələdə güzəşsiz mövqe tutmalıyıq. Çünki bu Azərbaycan üçün çox mənfi, çox negativ fəaliyyətlərdir. Və İranı da buradan çağırırıq. Bu hərəkəti edən qüvvələr İran parlamentini də ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Bu gündə, sabah da, 100 il sonra da və siz bundan razılaşmalısınız.
Kənara Paşayeva idi, deputat və İranla bağlı bu bir sıra məsələlərə öz münasibətini bildirdi. Onu da deyim ki, bugün parlamentin iclasında bu İran məsələsinə bir çox deputatlar toxundular. Növbəti məsələ əlbəttə ki, diqqəti çəkən və millət vəkillərinin üzərində daha çox dayandıqları məsələlərdən biri də Eurovision məsələsi idi və bəzi deputatlar hesab eləyir ki, Eurovision-dan siyasi məqsədlər üçün istifadə cəhdləri var. Siyasi partiyalar, bəzi siyasi partiyalar konkret müsavat başqanı İsa Qəmbərin adını da çəkdilər və bildirirlər ki, bu publikadan, yəni bu Eurovision müsabiqəsinin iştirakçılarından, jurnalistlərdən tribuna kimi istifadə etmək istəyirlər. Eyni zamanda cəhdlər var ki, orada siyasi məhbuslara azadlıq və s. bu kimi fikirlər səslənsin. Halbuki bu yol verilməzdir. Bu müsabiqə Azərbaycanın qələbəsidir və bunu siyasi məqsədlər üçün istifadə cəhdləri olmamalıdır. Ümumilikdə hamı buna, bu cür tədbirə hamı sevinməli, onu alqışlamalı və onu layiqincə keçirilməsinə öz dəyini verməlidir. Millət vəkili Azay Quliyev də bu barədə fikirlərini səsləndirdi. İndi onun prodüserindən xahiş eləyək, onun fikirlərini səsləndirdi.
Bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə əldə etdiyi bu uğura və bütün dünyanın diqqətini cəlb edilər edən bir hadisəyə bir qrup adam kölgə salmağa çalışır və həmin hadisədən siyasi maraqlara naminə istifadə etməyə çalışır. Və təbii ki, bu yol verilməzdir və biz məsələlərə baxan zaman görürük ki, burada çox təəssüf ki, hətta bir şəbəkə halında fəaliyyət göstərənlər də var. Əgər xatırlayırsınızsə, bir müddət öncə burada bir parad keçirmək istəyənlər də var idi. Mən də o adını çəkmək istəmirəm, o paradır, yəni məclisə hörmət əlamət olaraq. Və ondan sonra bilirsiniz ki, hətta bu qələbə əldə edildikdən sonra, birinci yer tutandan sonra dərhal burada bir qrup Leyla Yunusun başlığı ilə bu hadisəyə çox sərt münasibət bildirdi və hesab etdi ki və bəyan etdi ki, Azərbaycanın buna haqqı çatmır, çünki Azərbaycan nəsə bir problemlər var. Və təəssüf ki, burada mən həmkarlarımdan da bəziləri bu problemli olduğunu söylüyüm. Mən hesab edirəm ki, bu problemin heç bir, birinci bu problemi yanaşmaq çox fərdidir və onu dedikləri kimi deyildir. Çünki kimsə burada həbsdədir, kimsə azadlıqdadır. Və xatirinizə salıram ki, vaxtilə Azərbaycanda 716 nəfərlik bir siyahı vardı, güya siyasi məhbuslar idi. Həmin siyahı üzrə demək olar ki, hər kəs azad edildi. Ama deyin görüm, hemen problem ölçede bazı kurumlar tarafından gündelikten çıkarıldı mı? Çıkarılmadı. Ve ne edirsen et, hansı mesele hal edirsen et, bir grup insan onsuz da Azerbaycan'da problem aktaracak. Onsuz da Azerbaycan'da bu esaslı siyasetle meşru olacak. Ona göre de ben size verirəm ki, bu meseleler sadə meseleler değildir. Ve bundan sonra da hatta hiç istisna olunmur ki bu cür hallar belə bir grup şeklinde fəaliyyət göstərən insanlar Azerbaycan'da bu vəziyyə formunda təxribat görməkdən də çəkinməsinlər. Siz bir anlığa xatırlayın xarici mətbuata gedən yazıları. Xarici mətbuata gedən yazıların məzmunu. Onun birbaşa Eurovision'la başlayıb, nə bilim, əmək hüquqları ilə kimsə əməkin pozulmasından qurtarılması nəyə xidmət edir? Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azerbaycan ictimaiyyəti bundan bağlı ayaq sayıq olmalıdır. Öz mövqeyini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməməlidir. Və biz bu tədbiri ümumili tədbir kimi qəbul edib ən yüksək səviyyədə keçirməliyik. Və buna kölgə salmaq istənilər də əlbəttə ki, bunlar ola bilməyəcəklər. Və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ictimaiyyətinin kifayət qədər gücü var ki, bunu ən yüksək səviyyədə təşkil etsin.
Deputat Azay Quliyevin fikirləri idi və bu parlamentdən bugün səsləndirdiyimiz sonuncu fikir idi. Parlamentdə həmçinin son günlər Bakıda çovğunların yaratdığı vəziyyət, işıq enerji qıtlığı və yolların bağlanması kimi məsələlərə münasibət bildirildi. İqbal Ağazadə bu barədə danışdı və bildirdi ki, televizorlar əslində cəmaatı aldadır, təmizlik işləri görülməsi, elektrikin hər yerdə verilməsi və s. kimi məsələlərlə belə olmamalıdır, əhaliyə düzgün məlumat verilməlidir. Və bundan işdən sonra verilişi bugünə olan buraxılışını yekunlaşdırır. Biz hərbi komissarların ləğvi məsələsindən, eyni zamanda viza rejiminin sadələşdirilməsindən danışdıq. Sonu da dediyim kimi parlamentdən səslənən fikirlərlə yekunlaşdırırıq. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul və prodüser Kamran Mahmudov. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugün öz işini yekunlaşdırır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız